Atsevišķās Latvijas skolās uzsāk pirmklasnieku uzņemšanu un pagaidām aktivitāte liecina, ka skolēnu skaits nākamajā gadā daudzās skolās varētu būt lielāks kā pērn. Piemēram, Jelgavā bērnu reģistrēšana norit 7 skolās un šogad pašvaldība izglītības iestādēs pavisam plāno uzņemt 700 pirmklasnieku. Jelgavas izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza stāsta, ka vecāku aktivitāte patiešām šogad ir īpaši liela.
Īpaši izteikti tas bija skolās, kur bērni mācās ar latviešu mācību valodu. Mums ir 3 mazākuma tautības skolas, kur arī bērns uzņem 1. Klasē. Šeit aktivitāte bija, gribu teikt, tāda kā nesevišķi aktīvi. Vecāki nāca, reģistrējās, bet nebija izteikti šī aktivitāte. Bet šobrīd, kā saka, tā situācija ir stabila un pieprasījumi pēc šīm brīvajām vietām nav. Kopā vērtējot, es domāju, no 670 noteikti būs. Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu ir būtisks pieaugums. Pērni mēs uzņēmām un šobrīd mācās 1. Klasē 570.
Tāpat arī Mārupes novads jau dažas nedēļas uzņem pirmklasniekus 4 skolās novadā deklarē 327 pirmklasnieku un domas pārstāve Līga Kadiģa pēc reģistrēšanās aktivitātes secina, ka pašvaldības skolas uzņemums aptuveni 80% bērnu.
Mums ir ļoti saspringta situācija, jo mēs šajā gadā, lai uzņemtu šos 260 bērnus, kā mēs plānojam, mēs dotajā brīdī strādājam pie Jaunmārupes sākuma skolas pārveidošana par pamatskolu un būtiskākais darbs mums ir šajos mēnešos līdz 1. Septembrim kapitāli atremontēt vienu ēku, ko ir pašvaldība iegādājusies kā skolas otro ēku, lai varētu izvietot šīs pirmās klases, turbūt 4 pirmās klases. Mūsu skola kapacitāte ir izsmelta, un tas bērnu skaits straujies pieaugums, kas ir sācies pēc 2008. Gada, tie, kas tagad sāk iet uz skolu, tie mums rada tādas ļoti patīkamas problēmas.
Mārupē pirmklasnieku pieteikšanas aktivitāti skaidro ar ap 2006. Gadu uzceltajiem jauno māju ciematiem, kopš tā laika dzimušo bērnu skaits pašvaldībā dubultojās. Tikmēr Latgalē Rēzeknes novadā aina nav tik iepriecinoša, stāsta izglītības pārvaldes vadītāja Lilija Žukovska. Bērnus vēl skolas gan neuzņem, bet pašvaldības apzināto bērnu skaits šogad pieaugs vien par 10 bērniem.
Mēs te veselas nedēļas garumā, gandrīz katru dienu ar izglītības iestāžu vadītājiem, sēdējām un burtiski visus novada bērnus vārds uzvārds skatījāmies, kur viņš atrodas šobrīd, tie, kas ir prognozējamie pirmklasnieki, nevis tos, kas šobrīd ir skolā, bet tie, kas ir deklarējušies un kaut kur noku. Varbūt procentu 20 bija deklarēti, bet atrodas kaut kur citur. Vai tā ir pilsēta, vai cita pašvaldība Rīga, vai tā ir Jūrmala, vai tās arī ir ārzemes.
Pirmklasnieku uzņemšana skolās pēc likuma norit līdz pat mācību gada sākumam, bet skolas aicina vecākus pieteikties pēc iespējas ātrāk līdz vasarai. Sinti Ambot, Latvijas radio.